Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 21. august. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Lideri sa Balkana i najviši zvaničnici Evropske unije večeras u Atini povodom 20-godišnjice usvajanja Solunske deklaracije. Crna Gora će samostalno da odluči kakvu će vladu dobiti, tvrdi visoki funkcioner pokreta Evropa Sad Filip Ivanović. Crna Gora je na polju informacione bezbjednosti jača nego ikad, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj. Policija je saopštila da premijer Dritan Abazović nije napadnut prilikom boravka u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Kakva će biti sudbina protesta protiv nasilja koji u Srbiji traju više od 3 mjeseca? Sagovornici su bili Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Odgovaraju na pitanje da li se građanskom neposlušnošću može oboriti Vučić.
Građanskom neposlušnošću koristeći posebno gandijevske metode. Da, mi lepo posjedamo, zauzemo institucije, pa molim lepo.
Mislim da je nemoguće na takav način na ulici srušiti Vučića. Apsolutno se može oboriti na izborima ukoliko bude politike koja će da ga obori.
Tokom vikenda za nama zabilježene su kilometarske kolone automobila na graničnim prilazima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Putnici su ogorčeni zbog višesatnog čekanja.
Već preko 2 sata čekamo, ovo je stvarno nudna.
Nisam znao da je ovo ovako. Ovo je stvarno katastrofa.
Čeka se dugo. I sad ko je blizu, ovdje blizu granice, mora čekati sad, a vremena dođe kući. A nema kilometrije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši direktor uprave policije Zoran Brđanin podnio je novu tužbu Upravnom sudu nakon što je vlada početkom augusta donijela novo rješenje o njegovoj smjeni. Sa mjesta direktora uprave policije potvrdio je njegov advokat Saša Gazivoda. Vlada je na sjednici 3. augusta ponovo usvojila predlog za prestanak mandata Brđaninu, iako je Upravni sud poništio prethodno rješenje vlade kojim je Brđaninu utvrđen prestanak mandata direktora policije. Vlada je smijenila Brđanina u martu kada je saopšteno da je nacionalna bezbjednost ugrožena i da država mora hitno da reaguje. Lideri sa Balkana i najviši zvaničnici Evropske unije okupit će se večeras u Atini povodom 20-godišnjice usvajanja Solunske deklaracije, a u fokusu sastanka bit će evropska budućnost regiona. Na neformalnoj večeri, čiji je domaćin grčki premijer Kirijakos Mitsotakis, bit će predsjednici Crne Gore Jakov Milatović, Srbije Aleksandar Vučić, premijer Sjeverne Makedonije Dmitar Kovačevski i predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Poziv je dobio i kosovski premijer Albin Kurti, a najavljeno je da će na skupu biti i premijeri Hrvatske, Bugarske, Rumunije, kao i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Crna Gora će samostalno da odluči kakvu će vladu dobiti, a pokret Evropa Sad je garant da će ta vlada biti u potpunosti posvećena evropskoj agendi, rekao je član predsjedništva te stranke Filip Ivanović u intervju Vijestima. On je ustvrdio da će svaka vlada koju pokret Evropa Sad bude predvodio imati jasan program koji se odnosi na ubrzanje evropskih integracija, aktivno i kredibilno članstvo u NATO i dalje snaženje dobrosusjedske saradnje. U Crnoj Gori svjedoči se brojnim zloupotrebama vjerske moći i autoriteta, što ima negativne posljedice po stabilnost društva, rekli su iz Centra za građansko obrazovanje. U oči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve nasilja zasnovanog na vjeroispovijesti i uvjerenju, koji se obilježava 22. augusta, iz CGO-a su izrazili solidarnost sa svim žrtvama netolerancije i nasilja. Iz te NVO su ukazali na značaj njegovanja razumijevanja, saosjećanja i poštovanja među različitim zajednicama u izgradnji mira. Oni su podsjetili da po rezultatima istraživanja iz aprila građani Crne Gore najviše vjeruju vjerskim zajednicama. To stavlja i veliku odgovornost na vjerske zajednice u kreiranju ambijenta poštovanja univerzalnih ljudskih prava i zakonskog okvira u Crnoj Gori. Nasuprot tome svjedočimo brojnim zloupotrebama vjerske moći i autoriteta, a što ima negativne posljedice po stabilnost društva, kazali su iz CGO-a. Crna Gora je na polju informacione bezbjednosti jača nego ikad, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj. On je u autorskom tekstu naveo da se navršava godina otkako je Crna Gora pretrpjela seriju do sada najintenzivnijih najdugotrajnijih i najsloženijih napada na vladinu, informatičku infrastrukturu i računarsku mrežu državnih organa. On je rekao da prošlogodišnji sajber napadi nisu uspjeli da učine trajnu destrukciju, niti da kompromituju podatke privrede i građana, ali jesu napravili popriličnu štetu jer Crna Gora nije bila spremna za takve napade. Crna Gora danas ima uspostavljen centar koji omogućava vladinom timu za zaštitu od napada da štiti njenu informacionu strukturu 24 sata dnevno. Duka je dodao da su uspostavili poseban tim koji non-stop nadzire i štiti državnu informatičku infrastrukturu. Prema njegovim riječima, uspostavili su sa saveznicima iz NATO-a i partnerima iz Evropske unije internacionalnu saradnju na razmjeni podataka i iskustava i podizanju stepena spremnosti za adekvatan odgovor na napade. Uprava crnogorske policije saopštila da premijer Dritan Abazović nije napadnut prilikom boravka u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi. On je bezbjedno uz prisustvo pripadnika policije koji su angažovani na njegovom ličnom obezbjeđenju napustio ovaj objekat iz razloga koji nisu vezani za narušavanje javnog reda i mira od strane nekoliko lica u tom objektu kada je intervenisalo obezbjeđenje lokala. U medijima su se prethodno pojavile informacije o tome da je Abazović evakuisan kada je došlo do sukoba jednog broja prisutnih u objektu Top Hill.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Proces puštanja na slobodu američkih zatvorenika u Iranu trajaće do 2 mjeseca, rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Naser Kanai. Nadležni organi su objavili određeni vremenski okvir i bit će potrebno najviše 2 mjeseca da se ovaj proces završi, rekao je Kanai. Teheran i Washington postigli su sporazum prema kojem će 5 američkih državljana koji su u zatvoru u Iranu biti oslobođeni, dok će 6 milijardi dolara iranske imovine zamrznute u Južnoj Koreji biti oslobođeno. Iranska imovina je bila zamrznuta u Južnoj Koreji i prebačena je prošle nedjelje u Centralnu banku Švajcarske radi razmjene i transfera u Iran, izvijestili su u ponedjeljak južnokorejski mediji. Nacionalna aviokompanija Sjeverne Koreje trebalo je da danas obavi prvi komercijalni let u više od 3 godine, ali je otkazan u posljednjem trenutku. Sjeverna Koreja je u velikoj mjeri zatvorena od spoljnog svijeta od početka 2020. godine, kada je zatvorila svoje granice kao odgovor na pandemiju koronavirusa. Novinari su se okupili u ponedjeljak na međunarodnom aerodromu u Pekingu da sačekaju let iz Pjongjanga, koji je trebalo da stigne u 9 sati i 50 minuta po lokalnom vremenu. Međutim, skoro 2 sata nakon planiranog dolaska, tabla na terminalu neočekivano je signalizirala da je otkazan, javlja agencija France Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakva će biti sudbina protesta protiv nasilja u Srbiji koji traju više od 3 mjeseca. Sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome da li su protesti uzdrmali Vučićevu vlast, kako je Vučić nakon izuzetno masovnih protesta u maju i neuspjeha njegovog kontramitinga bio u panici, dok se sada ponaša kao da protesti ne postoje i ne želi da prihvati ni jedan zahtjev građana. Da li organizatori protesta izbjegavaju teme koje se tiču agresivnijeg ponašanja Srbije u regionu? Zašto građanska opozicija ćuti o ponašanju Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini? I da li je desna opozicija agresivnija od Vučića kada je u pitanju odnos prema Kosovu i Bosni i Hercegovini? Razgovaralo se i o tome kakvu taktiku treba primijeniti da bi se srušio režim Aleksandra Vučića. Da li se to može postići gandijevskim sredstvima i opštom građanskom neposlušnošću? Ili se to može uraditi na izborima na kojima opozicija neće biti u ravnopravnom položaju? Ima li građanska opozicija jasan proevropski program? Da li će se na jesen obnoviti energija protesta koja je posustala tokom ljeta i da li će tome doprinijeti pad standarda i nesposobnost vlasti da rješava ključne probleme građana Srbije? pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, protesti traju evo više od 3 meseca. Da li se imalo uzdrmala Vučićeva vlast?
Pa ja mislim da već svi možemo da konstatujemo da se Vučićeva vlast uzdrmala nakon prva 2, 3 ili 4 protesta. Ja bih rekao da se najviše uzdrmala nakon njegovog neuspešnog kontramitinga 26. maja, a on je planirao da to bude praktično njegov prvi miting predizborni, jer je za tada planirao da najavi vanredne parlamentarne izbore i da taj miting bude njegovo prvo predizborno obraćanje. Međutim, pošto je doživao fijasko na tom mitingu, Vučić je tada bio uzdrman najviše uz zaista masovne proteste ljudi koji su prethodnih nedelja i sutradan nakon tog njegovog mitinga izašli u protestnu šetnju. Ja sam bio učesnik većine svih tih protestnih šetnji, ali taj maj mesec je obeležio nekako odlučnost ljudi da kažu Vučiću i njegove vlasti SNS-a da je zaista više dosta ovakvog ponašanja, ovakvog odnosa prema građanima i ovakvog generalnog stanja u kome se Srbija nalazi.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da su ovi protesti uzdrmali Vučićevu vlast?
U svakom slučaju se uzdrmali, a ako ništa drugo, došlo se do svesti u stvari da je cela vladavina Aleksandra Vučića i njegove kamarile u stvari jedna velika prevara, jedna opsena, jedna velika laž. Kad govorim da je uzdrmano, uzdrmalo se tako što mislim da u svesti velikog broja birača sad već Vučić bivši. E sad, jedini problem jeste da to bivši se pretvori u faktičko stanje. E tu sada malo imamo problema šta će se desiti. Na ulice gradova Srbije izašlo je ono što se zove građanska klasa. Ta građanska klasa, pored toga što ima dozu i hrabrosti i dozu rešenosti da raskrsti sa Vučićevim režimom, ona je malo i oportunistička. Ta građanska klasa je preko leta otišla na more. Studenti su otišli svojim kućama i tako dalje. Ako u ovom trenutku Vučić misli slavodobitno da je pobedio, da se ispuhala ta sva silna energija građanskih procesa, mislim da se tu jako vara, zato što ni jedno ozbiljno pitanje koje je dolo do protesta on nije rešio. Nije ga uspio čak da, tako kažem, ni pokrpati. Nije uspio čak ni da ga malo prekrije, lakira. Znači, šta ja očekujem? Ovaj režim ne može osim da pravi probleme. On će toliko u septembru napraviti gafova i sve živo da će to ponovo vratiti energiju na ulice, a onda ćemo da vidimo kolika će biti snaga prvenstveno opozicionih partija koji će moći da prepoznaju te zahteve sa ulica.
Gospodine Vuletiću, hteli ste nešto da dodate?
Hoću da kažem da je Vučićev režim bio uzdrman nakon njegovog kontramitinga i veoma uspešnog protesta opozicije i građana pre svega sutradan. Međutim, nakon toga su protesti iz nedelju u nedelju ušli u potpuno sterilnu fazu i ozbiljno se održavaju još samo na N1 i Nova S televiziji. Mislim da je to potrebno konstatovati. Organizatori protesta pokušavaju nekom idealnom rutom za šetnju ili blokadom idealne saobraćajnice da probude ponovo interesovanje građana i na taj način da to omasove ponovo, ali mislim da to zaista nije moguće. Ja nisam siguran da je samo letnji raspust ili odlazak ljudi na godišnje odmore uzrok padu entuzijazma ljudi koji dolaze na te proteste, jer mislim da opozicija, bar ovi ljudi koji organizuju proteste, na neki način žele da uđu u konfornu zonu i da se sakriju iza protesta i da dok se ne završe protesti ispune svi ti zahtevi koji, ja se slažem, jesu opravdani, mi se ne bavimo ni jednom više političkom temom. Ako neko misli da može na taj način da izbegne najveće probleme u kojima je Srbija, a to je Kosovo, to je Bosna i Hercegovina, mi imamo ovih dana kulminaciju problema u Bosni i Hercegovini, u Srbiji nikom ne pada na pamet da komentariše optužnicu koju su napokon institucije iz Bosni i Hercegovine prema Dodiku pokrenule. Svi ćute, od vlasti do organizatora protesta.
Gospodine Radosavljeviću, slažete li se vi da bi morali organizatori da postave i neke malo teže teme, ove regionalne teme o kojima govori gospodin Vuletić?
Ja se slažem s tim u principu, slažem se i u pojedinostima, ali se isto samo ovaj za trenutak neću složiti. Jeste najbitnija stvar da se prvo otera Vučić. Priča da ćemo mi, pored živog Vučića, kandidovati program i ići protiv njega Uzurpatoru vlasti ne sme se dozvoliti da učestvuje na sledećim izborima. Opozicija, ako želi bilo šta dobro srpskom narodu i ljudima koji žive u Srbiji, ona mora prvo da se izbori za formiranje prelazne vlade, za oterivanje Vučića sa vlasti, gde on i njegova kamarila ne mogu učestvati na vlasti, kao i ljudi koji su uzurpirali vlast, treba zaoštiti i građanske procese i sve druge koji bi se uključivali u ovu priču, da se napravi prelazna vlada, da se posle godinu, godinu i po dana podrže izbori i onda da se kandiduju programi.
Kompletan most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabeg, možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska nacionalna agencija za sprečavanje korupcije proglasila je kinesku kompaniju i njenih 14 članova uprave međunarodnim sponzorom rata i finansijerom terorizma. Ovo je objavljeno na stranici Ukrajinske agencije. Inače, kineska kompanija trenutno je angažovana na dva infrastrukturna projekta u Bosni i Hercegovini. Iako te sankcije nemaju pravnog efekta, stručnjaci kažu kako je ukrajinska lista poziv na bojkot, ali i upozorenje vlastima u Bosni i Hercegovini da malo više povedu računa o tome s kim i kako ugovaraju poslove. Više u temi Melise Teletović.
Kineska kompanija koja je sponzor rata u Ukrajini trenutno je angažovana na velikim investicijskim projektima u Rusiji vrijednih milijarde eura. Osim toga, ova kompanija gradi i po Bosni i Hercegovini. Od 2019. godine grade na jugu Bosni i Hercegovine pod dionicu Počite Zvirovići, a od prošle godine su angažovani na izgradnji autoputa Vukosavlje Brčko kojem će se povezati Bosna i Hercegovina i Srbija. Iz Evropske investicijske banke, koja je jedan od financijera izgradnje dionice na koridoru 5C na jugu Bosni i Hercegovine, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je kineska kompanija proglašena sponzorom rata, ali da lista ukrajinskih sankcija nema pravnu snagu.
Što se tiče sankcija, Evropska investicijska banka se pridržava važećih sankcija nametnutih u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu. Pratimo sve svoje ugovorne strane kao i sve subjekte koji su uključeni u projekte banke, te mi nemamo pravo dati bilo kakvu službenu i javnu izjavu o pitanju ukrajinskih međunarodnih sponzora rata.
U autocestama Federacije Bosne i Hercegovine nisu upoznati s informacijom da je kineska kompanija proglašena sponzorom rata i financijerem terorizma u Ukrajini. Naglašavaju kako se radovi na poddionici Počitelj Zvirovići privode kraju. Ugovor kineskoj kompaniji dodijeljen je 2019. godine.
Nikakve zvanične informacije mi nemamo, niti smo upoznati o detaljima.
Nekadašnji počasni konzul Ukrajine u Austriji Draško Aćimović za Radio Slobodna Evropa kaže kako proglašenje kineske kompanije međunarodnim sponzorom rata u Ukrajini treba da bude upozorenje Bosni i Hercegovini. Azra Zajmović, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je lista Ukrajinske nacionalne agencije za sprečavanje korupcije više poziv na bojkote, da je ta lista dodaje sredstvo indirektnog pritiska na multinacionalne kompanije da se povuku sa ruskog tržišta. Zajmović kaže kako je potrebno pratiti odgovor Evropske unije na listu ukrajinske agencije.
Od toga će zavisiti eventualni rizik koji može imati ne samo javni sektor koji je ugovorio posao sa kompanijom koja se našla na ukrajinskoj listi, nego i privatni sektor koji se javlja u svojstvu dobavljača ili podizvođača radova.
Lista Ukrajinske agencije za sprečavanje korupcije uključuje 27 multinacionalnih kompanija i više od 120 osoba, uglavnom članova uprava i nadzornih odbora. Iako nema određenih pravila kako su te kompanije, uključujući ovu kinesku, dospjeli na listu prema mišljenju Ukrajinske nacionalne agencije za sprečavanje korupcije, to su najčešće kompanije koje pomažu i finansiraju kroz poreze rusku vladu i na taj način pomažu rusku invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proslavljeni iranski reditelj i scenarista Saed Roustai osuđen je na 6 mjeseci popravnog zatvora zbog produkcije i prikazivanja svog filma Lejlina braća na filmskom festivalu u Kanu. U presudi koju je izdao Islamski revolucionarni sud u Teheranu navodi se da će oko 9 dana kazne biti izvršeno, a ostatak uslovno na 5 godina sa zabranom rada. Zašto su iranski režiseri osuđeni na kazne zatvora, Odgovor potražio Adnan Čomor.
Prije objavljivanja filma prošlog ljeta, iranska kinematografska organizacija pri Ministarstvu islamske orijentacije zabranila je film o nevoljama žene koja je pokušala održati svoju porodicu solventnom usred korupcije i posljedica međunarodnih sankcija, rekavši da su producenti i režisir kršili i oglušili se o propise. Zabrana je uslijedila nakon što je hvaljeni film osvojio nagradu međunarodnih kritičara na filmskom festivalu u Cannesu 2022. godine. Nominovan je i za Zlatnu palmu za najbolji film. Primajući nagradu Međunarodne federacije filmskih kritičara, Rustaj je rekao da je ona napravljena u čast ožalošćenog naroda Abadana nakon smrtonosnog urušavanja tornja u gradu na jugozapadu Irana u kojem su poginule 43 osobe. Rustajev govor razljutio je vlasti koje su brzo spriječile prikazivanje filma u Iranu. Osim toga, sud je naredio Rustaju da se suzdrži od druženja s pojedincima aktivnim u filmskoj industriji i da završi jednodnevni kurs snimanja filmova na Akademiji Com Sound and Vision, fokusirajući se na nacionalne i etičke interese. Kao dio uvjeta za uslovnu osudu, od Rustaja se traži da se suzdrži od aktivnosti u vezi sa počinjenim zločinom ili upotrebe alata koji su njemu djelotvorni, izbjegava kontakt i druženje sa pojedincima aktivnim u filmskoj industriji i pohađa kurs snimanja filmova Akademije zvuka i vizije Com. Proslavljeni režisir Martin Scorsese pozvao je ljude da potpišu internet peticiju kojom se pozivaju na pravdu za iranske filmske stvaraoce Saida Rustaja i Javada Nourizbegija, koji su obojica osuđeni na zatvorske kazne zbog prikazivanja svog filma Lelina braća. Peticija koju je pokrenula Scorsiseova kćerka Francesca imala je preko 8000 potpisa zaključno sa 17. augustom, od čega je više od polovine došlo nakon što je Martin Scorsese objavio apel na Instagramu. Tu je naveo:
"Molimo vas da potpišete ovu peticiju kako biste donijeli pravdu Saidu Rustaju i Javadu Nourizbegiju. Sada imamo manje od 20 dana da pomognemo, da prikupimo dovoljno pažnje za žalbu na njihovu kaznu. Molimo vas da potpišete i podijelite ovu peticiju tražeći pravdu za Rustaja i Nourizbegija kako bi oni mogli nastaviti da budu snaga dobra u svijetu. Njihov glas se mora čuti."
Islamski revolucionarni sud u Teheranu saopštio je 15. augusta da je osudio Rustaja, režisera filma, i Nourizbegija, jednog od njegovih producenata, na 6 mjeseci zatvora, s tim da će odslužiti oko 9 dana od te kazne, nakon čega će ostatak kazne biti suspendovani na 5 godina. Organizatori filmskog festivala u Cannesu su već nazvali sudsku presudu ozbiljnim kršenjem slobode govora. Akcije protiv režisera i producenata te umjetnika dio su šireg obrasca pritiska vlade na umjetnike u Iranu. Naime, režiser Džafar Panahi se ranije suočio sa zabranom snimanja filmova i šestogodišnjom zatvorskom kaznom. Ovakvi akti građanske neposlušnosti su se povećali u Iranu nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini, dok je prošlog septembra bila u pritvoru moralne policije zbog navodnog prekršaja oko nošenja hidžaba. Iako se čini da protesti jenjavaju, otpor prema hidžabu će vjerovatno porasti, kažu analitičari, jer se na njega sada gleda kao na simbol državne represije nad ženama i smrtonosnog obračuna sa društvom. Policija je pozvala ili uhapsila nekoliko iranskih kinematografa i istaknutih javnih ličnosti, uključujući režisera Hamida Porazarija. Druge poznate ličnosti, uključujući istaknute iranske glumce Afsane Baygan, Fatmeh Mohamed Arya, Katayon Riyaki i Pantea Bahram, ispitane su i suočene sa sudskim procesom nakon što su se pojavile u javnosti bez obaveznog hidžaba kako bi pokazali podršku demonstrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U jednom istraživanju u Srbiji građani te zemlje najviše vjeruju vatrogascima i vojsci, a najmanje tužilaštvu i sudstvu, pokazalo je istraživanje Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku. No rezultati od kraja jula pokazuju da je povjerenje građana veće nego što je bio to slučaj tokom prethodnog istraživanja 2020. godine. Prilog Mile Đurđević.
Vatrogasci i vojska, to su institucije kojima prema najnovijem istraživanju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku najviše veruju građani Srbije. Na dnu lestvice su tužilaštvo i sudstvo.
Ja ni u jednu od tih struktura ne vjerujem ništa. Pogotovo u tu prvu, znači tužilaštvo i sudstvo.
Ovako Zdravko, prodavac novina u Beogradu, komentariše rezultate istraživanja. Sa njim se slaže i Dragana Mičić iz Beograda i ističe da nema poverenja u institucije.
Pa ne vidim da rade svoj posao. Dobri zakoni, ali se ne primenjuju.
Kaže ona i dodaje da i ljudi iz njenog okruženja misle slično. I Aleksandar Todorović iz Beograda smatra da ne funkcionišu ni sudovi ni tužilaštva, te da je nepoverenje građana u sistem države veliko.
U policiju ne verujem, u policiju to je dosta korumpiran sistem, dosta korumpiran sistem. Jedino poverenje koje imam je u vojsku, možda vojska Srbije. Tu ima časnih, poštenih, moralnih ljudi.
Kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa. Istraživanje je rađeno u svim regionima u Srbiji na uzorku od 1020 ispitanika. Njime je obuhvaćeno i to šta građani doživljavaju kao najveću pretnju po sopstvenu bezbednost i bezbednost države.
Najznačajnije što se tiče institucija jeste to da građani najviše veruju vatrogascima i vojsci, potom sledi policija, negde između su bezbednosna informativna agencija i carina, dok najmanje veruju tužilaštvu i sudovima. Što se tiče pretnji po nacionalnu bezbednost, tu se najčešće identifikuju kao pretnje energetska kriza i ekonomska kriza, to jest inflacija, a potom i organizovani kriminal i nedozvoljena trgovina opojnim drogama.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa autor istraživanja Dušan Stanković. Potrošačke cene kojima se meri inflacija u junu 2023. veće su za 13,7% u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Ogromne gužve na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zabilježene su tokom ovog ljeta pa i proteklog vikenda. Tome doprinosi dolazak brojne dijaspore i povećanje broja turista. Ove godine je situacija dodatno otežana. Detaljnije Azra Bajrić.
Kilometarske kolone na graničnom prilazu Izačić vikendom su evidentne u oba pravca, posebno tokom ljeta, a kada u ovaj dio BiH dolazi brojna dijaspora i kada su intenzivirana turistička putovanja. Elvis Zahirović, komandir graničnog prilaza Izačić, kaže kako je ovog ljeta promet posebno pojačan.
U 2023. godine evidentirano ukupno 620 tisuća putnika, porast prometa putničkih je 15%, evidentirano je ukupno 270 tisuća putničkih vozila, teretni promet je u porastu i to naglo mogu reći 26% u odnosu na prošlu godinu.
Osim na Izačiću, satima se zna čekati i na graničnom prilazu Velika Kladuša, Maljevac, i onako preopterećenom zbog nedostatka više traka. Situaciju dodatno usložnjava činjenica da je upravo pred početak sezone Hrvatska donijela odluku da granični prilaz Hadžin Potok, Bogovolja mogu koristiti samo oni koji imaju pogranične propusnice. Apeli vlasti do sad su bili bez efekata. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Samo trebaju svi doći na granični prijelaz Maljevac i Izačić i vidjeti šta se dešava od petka do ponedjeljka, svima bi bilo jasno, a da se neki novi granični prijelazi otvaraju, znači u Bosni i Hercegovini, to sasvim govori jasno da je to politička poruka cijele krajine.
Putnici su ogorčeni, kako kažu, bespotrebnim višesatnim zadržavanjima na graničnim prijelazima.
Već preko dva sata čekamo, ovo je stvarno nudna.
Nisam znao da je ovako. Ovo je stvarno katastrofa.
Čeka se dugo i sad ko je blizu, ovdje blizu granice, mora čekati tu sada vremena dođe kući, a nema kilometar jedan.
U Unsko-sanskom kantonu su za međunarodni promet otvoreni prijelazi Izačić, Velika Kladuša i Ripač, a za pogranični Tržačka Raštela, Hadžin Potok i Zagrad. Na probleme dugotrajnih čekanja i zastoja na graničnim prijelazima i negativne posljedice ukidanja jednog prijelaza ukazali su i zastupnici na višim nivoima vlasti iz ovog dijela BiH, tražeći prekategorizaciju postojećih prijelaza za pogranični promet kako bi se rasteretili Izačić i Maljevac. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Lideri sa Balkana i najviši zvaničnici Evropske unije večeras u Atini povodom 20-godišnjice usvajanja Solunske deklaracije. Crna Gora će samostalno da odluči kakvu će vladu dobiti, tvrdi visoki funkcioner pokreta Evropa Sad Filip Ivanović. Crna Gora je na polju informacione bezbjednosti jača nego ikad, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj. Policija je saopštila da premijer Dritan Abazović nije napadnut prilikom boravka u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.